että ne helluntalaiset ovat sellaista väkeä, että ne kiittävät silloinkin, kun ei ole tarpeenkaan. Mutta minä olen kyllä sitä mieltä henkilökohtaisesti, että emme me sellaisia ole, vaan me voisimme varmasti paljon enemmän kiittää Jumalaa kaikesta sitä hyvästä, mitä hän on meille antanut. Ja usein olemme kiittämättömiä ja emme ole ymmärtäneet kiittää. Siitäkin jo, että me saamme olla terveitä. Se on valtava kiitosaihe. Suuri kiitosaihe. Ja se, että Jumala ylläpitää myöskin meidän terveyttämme. Se on suuri asia Herramme edessä ja kiitosaihe. Tänä iltana haluaisin lukea teidän kanssanne Jumalan sanaa apostolien teoista, luvusta 19, jakeesta 23. Ensiksi luemme täältä yhden jakeen ja sitten ehkä katselemme tätä lukua hiukan enemmänkin. Täällä on tällainen aika merkillisen tuntuinen ajatus. Tähän aikaan syntyi sangen suuri melu siitä tiestä. No mikä se on sellainen tie, josta syntyy suuri melu? Tämä aika, jossa me elämme, on sellaista, jossa hyvin mielellään käytetään paljon ääntä. Musiikissa yleensä valakin nuoret haluavat käyttää voimakkaasti ääniä ja desibelit jylläävät sitten. Ainakin minun täytyy sanoa, että minä henkilökohtaisesti en aina ihan pääse mukaan, mutta kai se on jo sitten sitä, että alkaa tulla vanhaksi. Ehkä se on sitten sitäkin. Mutta joka tapauksessa tämä aika on sellainen, josta voidaan sanoa, että on paljon ääntä ja melua, kaikenlaisia ääniä ja melua. Ja jos menemme tuonne teille, rautateille, niin siellä kuuluu monenlaista melua ja ääntä. Mutta tämä raamatun kohta, joka luin, puhuu meille kuitenkin jostakin aivan muusta. Tähän aikaan syntyi sangen suuri melu siitä tiestä. Se ei ollut Jorvaksen moottoritie eikä Tarvontie, vaan oli aivan jokin muu tie, mistä tässä puhutaan. Tässä puhutaan Kristustiestä, siitä tiestä, joka hän on tullut meille antamaan. Ja hän on sen tien alku ja keskiväli ja myöskin päätös. Ja se tie vie ainoastaan perille taivaaseen. Ja on hyvin ilmeinen tosiasia, että aina siellä, missä tätä tietä julistetaan ja tuodaan esille, niin siellä toteutuu tämä Jumalan sanan kohta. Tähän aikaan syntyi sangen suuri melu siitä tiestä. Ensinnäkin voimme todeta, että missä yhteydessä tämä on sanottu. Apostoli Paavali oli mennyt Efesoon, joka oli yksi muinaisen maailman ihmeitä. Merimiehet sanovat aikanaan kuulemma niin, että nähdä Napolia kuolla, mutta oli myöskin toinen kaupunki, joka oli erityisesti ihmisten ja merimiesten kilvan ylistämä, ja se oli Efeso. Tuo nimi merkitsee kauneus. Efeson kaupunki oli erityisesti pakanallisen epäjumalan palveluksen tyyssiä. Siellä palveltiin muun muassa Artemis-nimistä epäjumalaa hyvin paljon, ja sitten Herran sana osoittaa meille, että Apollos-niminen Jumalan palvelija tuli tuohon kaupunkiin julistamaan evankeliumia. Ihmisiä tuli siellä uskoon ja Apollos tunsi Johanneksen kasteen ja sitten saarnasi heille evankeliumia, sitä evankeliumia, minkä hän tiesi. Se ei ollut vielä siis varsinaisesti Uuden liiton evankeliumia. Ja sitten kastettiin Johanneksen kasteella, parannuksen kasteella. Tämän jälkeen Raamattu kertoo meille, Paavali tuli tänne Efesoon ja hän kysyi näiltä ihmisiltä, saitteko Pyhän Hengen silloin, kun te tulitte uskoon. Niin he sanovat hänelle, emme ole edes kuulleet, että Pyhä Henkeä on olemassakaan. Ja hän sanoi, millä kasteella te sitten olette kastetut. He vastasivat Johanneksen kasteella. Niin Paavali sanoi, Johannes kastoi parannuksen kasteella, kehoittaen kansaa uskomaan hänen, joka oli tuleva hänen jälkeensä, se on Jeesukseen. Sen kuultuaan he ottivat kasteen Herran Jeesuksen nimeen. Ja sitten Raamattu kertoo että kun Paavali laittoi kätensä heidän yllensä, he saivat pyhän hengen lahjan. He puhuivat kielillä ja ennustivat. Eräs uskova luterilaisen kirkon pappi oli jossain eräässä seminaarissa tuolla, taisi olla Ruokolahdilla, sellaisessa karismaattishenkisessä seminaarissa sanonut näin, että kun joku sanoi, että no kyllä sitä pyhällä hengellä voi täyttyä, vaikka ei puhu kielilläkään, niin tämä uskova pappi oli sanonut niin, että kyllä minä en usko sellaiseen hengellä täyttämiseen, ellei siinä puhuta kielillä. Ja hänkin oli niin paljon rehellinen, että myönsi tämän. Efesoon tuli siis evankeliumi noina aikoina. Sehän on, tämä kaupunkihan oli, ja tuo paikka on siellä Vähä-Aasiassa, nykyisen Turkin alueella oleva kaupunki. Ja siellä vaikutti kukoistava sen ajan matkamuistoteollisuus, joka toimi hyvin erikoisella tavalla. Siellä tehtiin Artemin epäjumalan temppelin tuollaisia kuvia. Ja me voimme täydellä syyllä sanoa, että siellä oli tuollainen kukoistava matkamuistoteollisuus. Ja nyt kun Paavali julisti evankeliumia siellä, niin me näemme erään piirteen. Siellä aina, missä Jumalan sana julistetaan sellaisena kuin se on, muuttumattomana sanana, se jossain vaiheessa tulee herättämään levottomuutta, melua, niin kuin Raamattu sanoo. Ei niin, että me sitä pyrittäisiin melua tekemään. Eräs veli rukoili jossain yhteydessä näin, että Herra, laita kaikki tässä kaupungissa sekaisin. Minun täytyy sanoa, että minä en jaksanut sanoa aamenta siihen. Jumala ei koskaan vie meitä minkäänlaisen hulluuteen ja sekasortoon. Siis siinä mielessä, että se olisi tarkoitus. Mutta evankeliumi synnyttää tätä. Se synnyttää, mutta meidän tarkoituksemme ei ole itse synnyttää sitä. Mutta evankeliumilla on välillisesti sellainen vaikutus, että se saa aikaan melua, vaikka me emme sitä tahtoisikaan. Niin, Paavali meni Efesoon, ja kun hän julisti siellä evankeliumia, ihmisiä alkaa tulla uskoon siellä paljon. Silloin vihollinen hermostui. Ja tämä tapahtui erityisesti sillä tavalla, että siellä oli tämä eräs Demetrius-niminen hopeaseppä. Joku on arvellut, muun muassa Arne Falkronne, eräs raamatututkija, tanskalainen mies on arvellut näin, että tämä henkilö olisi ollut jonkinlainen tämän epäjumalan temppelin valmistajien sen alan ammattikuntaan kuuluvien johtaja ja ehkä aivan nykytilanteeseen soveltaan ammattiliiton johtaja. Kuka ties näin oli? Siitä Raamattu ei meille kuitenkaan sano, että näin oli. Mutta sen me tiedämme, että hän oli siis yksi näistä, joka valmisti näitä hopeaisia Artemin temppelin pienoismalleja. Ja niitä myytiin ihmisille, jotka tulivat Efesoon. Ja se temppeli oli mahtava, loistelias laitos. Jos oikein muistan, se oli 200 metriä pitkä, 100 metriä leveä. Siinä oli 100 marmoripylvästä. Ja ne olivat muistaakseni 20 metriä korkeita nuo pylväät. Valtava temppeli. Samassa kaupungissa oli myöskin tämän Artemin epäjumalan palvelijain tuollainen pappien korkeakoulu. Ja me voimme sanoa täydellä syyllä. Nyt apostoli Paavali sohaisi kuin ampiaispesää epäjumalan palvonnan tyyssiä. Tällaiseen paikkaan hän menee julistamaan evankeliumia. Oliko ihme, että Raamattu sanoo, tähän aikaan syntyi sangen suuri melu siitä tiestä. Ei koskaan siellä, missä evankeliumi julistetaan ehdottomana, tilanne pysy muuttumattomana. Älkää ihmetelkö virtonaiset, jos evankeliumi julistetaan ja mielet jakautuvat. Evankeliumi kuuluu aina tämä tekijä. Se jakaa ihmisten mielet. Jeesus ei sanonut turhaa näin, että tytär nousee äitiään vastaan ja sitten miniä anoppiaan vastaan. Ja sitten lapset nousevat vanhempiaan vastaan, niin edelleen. Sellainen olotila, jossa ollaan kuin seisovassa vedessä, jossa sanotaan, että kyllä me kaikki uskomme Jumalaan, niin se ei vie sellaisena mihinkään perille. Professori Osmo Tiilillä, jonka tunsin henkilökohtaisesti, ja hän oli suuri hengellinen persona. Hän oli teologisen tiedekunnan dogmatiikan professori. Minulla oli ilo tulla hänet tuntemaan henkilökohtaisesti. Muista kerran, kun oli saarnannut Pälkäneen kirkossa, tai olin nousemassa saarnatuoliin, huomasin, että Osmo Tiilillä istuu kirkon penkissä. Minun täytyy sanoa, että silloin kyllä voivat housunpuntit vähän vapistaa. Mutta kyllä Tiilillä rohkaisi minua sen saarnan jälkeen. Ei hän pahasti ruotinut. Yhteen kohtaan hän puuttui. Se oli ihan sellainen yksityiskohta, jossa muistin erään asian väärin. Tiilillä sanoi hyvin usein näin. On aivan eri asia uskoa Jumalan olemassaoloon ja uskoa henkilökohtaisesti Kristukseen, Jeesukseen, löytää oma kohtainen Kristususko. Ja tämä mies oli niin rohkea jopa, että hän Pälkäneellä omalla huvilallaan tuo arvostettu kirkon piirissä vaikuttanut, oppinut mies, lahjakas, älykäs mies. Hän sanoi kerrankin, oli sanonut siellä huvilallaan näin, että niin, mehän tiedämme, että suurin osa täällä olevista ihmistä on muotojumalisia ihmisiä. Kuinkahan moni helluntai saarnaaja sanoisi tuolla tavalla? No jostain syystä Tiilillä sanoi noin tuossa tilanteessa ja ihmiset suuttuivat. Jälleen evankeliumi jakoi ihmisten mielet. Siis se, vaikka se nyt ei ollut suoranaista Raamatun sanaa, mutta se oli joka tapauksessa evankeliumin ilmoittamassa hengessä. Jumalan sana ilmoittaa, että on olemassa muuttuneita ihmisiä, jotka ovat tulleet uskoon, ja sitten niitä, jotka kulkevat vieraana Herralle. Ja aina siellä, missä julistetaan tätä evankeliumia, se synnyttää todella tuollaisen jakauman. Ja näin tapahtui Efesossa. Ja ihmiset nousivat vastaan. Syntyi suuri melu siitä tiestä. Ja niin sitten tämä Demetrius kokoaa oman ammattikuntansa edustajat kokoon, ja Raamattu Sanomille hän kutsui kokoon nämä sekä muut, jotka sellaista työtä tekivät, ja sanoi, miehet, te tiedätte, että meillä on hyvä toimeentulomme tästä työstä. Mutta nyt te näette ja kuulette, että tuo Paavali on ei ainoastaan Efesossa, vaan melkein koko Aasiassa uskotellut ja vietellyt paljon kansaa, sanoen, etteivät ne ole jumalia, jotka käsillä tehdään. Muuten, kun Uusi testamentti käyttää sanaa Aasia, se ei siis merkitse suinkaan sitä, mitä me ymmärrämme nykyisin Aasialla. Vaan Aasialla ymmärrettiin silloin ainoastaan nykyisestä vähästä Aasiasta, siis eli nykyistä Turkista, sellainen pieni osa, joka oli siinä etelärannikolla. Joten ei ollut siis kysymys siitä, että evankeliumi olisi silloin jo mennyt esimerkiksi jonnekin Intiaan, vaan Aasialla tarkoitti silloin paljon pienempää aluetta. Mutta näin nämä miehet puhuvat. Ja sitten erityisesti hän jatkaa. Ja nyt uhkaa se vaara, että ei ainoastaan tämä meidän elinkeinomme joudu halveksituksi, vaan myöskin, että suuren Artemis Jumalattaren temppeliä ei pidetä minäkään, ja että hän menettää mahtavuutensa, hän jota koko Aasia, koko maanpiiri palvelee. On muuten hyvin toisaalta hupaisaa todeta. Epäjumalat menettävät mahtinsa siitä, että julistetaan todellista aitoa evankeliumia. Ja kyllä on todettava todella, että kyllä vähästä tässäkin niin katsottiin, että nyt epäjumala menettää mahtavuutensa. Mutta tietysti oli niin, että sillä ei itse asiassa toisaalta mitään muuta ollutkaan mahtavuutta kuin pelkästään se, että ihmiset palvoivat tuota. Ja se sitoi heitä siinä mielessä. Oli tuollainen palvontakultti, sellainen palvonta, jota harrastettiin hyvin paljon noina aikoina. Ja nyt, kun tämä tapahtui, ihmiset tulivat vihaa täyteen ja huutavat, suuri on efesolaisten Artemis. Se oli niin kuin olisi ampiaiset pörränneet siellä varmaan. Kihinä ja kuhina, tuhannet ihmiset siellä liikkeellä. Ja evankeliumi synnyttää tällaista tänäkin aikana. Sitten me näemme edelleen, jos me katselemme Jumalan seurakunnan historiaa, niin tämä piirre, joka näkyy Efeson seurakunnan elämässä, tämä on näkynyt kautta vuosisatojen ja noin 2000 vuoden aikana, mitkä kristikunta on ollut. Ajatelkaamme sitä tilannetta, mikä oli jo Jerusalemissa. Apostoliteot 4 ja 16 sanoo meille siitä näin. Ja he sanovat, mitä me teemme näille miehille, sillä että heidän kauttansa on tapahtunut ilmeinen ihme. Sen kaikki Jerusalemin asukkaat tietävät, emmekä me voi sitä kieltää. Siellä oli tapahtunut suuri ihme, kauniin portin pielessä oli rampa noussut ylös, lähtenyt liikkeelle. Ja sitten koko Jerusalem tuli kuulemaan tämän evankeliumin sanoman. Ja siellä evankeliumin vastustajat joutuvat sanomaan, että he ovat opettaneet tätä evankeliumia. Ja se on tullut täyteen tätä evankeliumia, tätä kaupunkia. He olivat siis opetuksella kyllästäneet sen kaupungin, Jerusalemin. Näin tapahtui silloin. Ja siellä oli melua. Siellä oli todella evankeliumin synnyttämää melua. Kun me ajattelemme sitten eteenpäin, niin aina siellä, missä on tullut herätystä, siellä on noussut myöskin vastustusta. Muun muassa Norjassa nyt parhaillaan, ja viime vuosien ja kuukausien aikana on ollut melua. Siellä on Terje Bartsenia vastaan noustu, ja näitä helluntaisaarnaajia vastaan, jotka siellä toimivat, ja milloin on minkälaisia syytöksiä, on syytetty, vedetty oikeuteen, että nämä aikaan saavat jonkinlaisen koomatilan. Ehkä tiedätte, mikä on kooma, siis sellainen hyvin syvällinen, syvä tila, johon ihminen voi joutua, jossa hänen elintoimintansa ovat hyvin ihmisellä silloin noin heikosti käynnissä, ja on tuollainen syvä tajuttomuustila, näin olen ymmärtänyt tämän. Ja tällaisia syytöksiä muun muassa on esitetty Norjassa. Evankeliumi on synnyttänyt tässä maassa, Suomessa myöskin, aina levottomuutta silloin, kun on syntynyt todellista herätystä. Ja mainitsin täällä eräänä iltana sitä helluntai-ilmiöitä nimistä kirjasta, jota olen lueskellut viime päivinä. Ja siinä kerrotaan, kuinka Suomessa 1700-luvulla, 1800-luvulla vaikutti kirkon piirissä Abraham Agrenius, Länsi-Suomen rukoilevaisuuden johtava hahmo. Sitten oli Jaakko Ulstadius, Pietari Schäfer, Erikssonin veljekset Kälviällä ja niin edelleen. Ja aina siellä, missä julistettiin evankeliumia, vedottiin ihmisiin, että heidän on tehtävä parannus, heidän on muututtava, niin se nousi, siellä nousi valtava vastustus. Ja ajatelkaamme edelleen, mitä tapahtui Pohjanmaalla, kun Jumala nosti silloin aikanaan Laakuksen ja Malmivaaran oman aikakautensa pasunoiksi. Nousi vastustus. Nousi Kalajoen käräjät hyvin nopeasti. Syytettiin näitä ihmisiä levottomuuksista. Ja sitten tuli sellainen niin sanottu konvikkeliplakaatti, jolla kiellettiin sitten tällainen kokoontuminen ja kotiseurojen pitäminen. Ja katsottiin, että se on vain tervettä oppia, kun ihmiset käyvät silloin tällainen kirkossa ehtoollisella ja muuten elävät, miten elävät. Ja jos sanotaan näin ihan suomeksi, niin elävät vieraana muuten Jumalalle ja ryyppäävät ja huoraavat ja tekevät kaikenlaista, kun sanotaan ihan näin arkisesti. Tätähän tilanne oli silloin. Ja se on ollut sitä muun muassa Lapissa, silloin kun Jumala nostatti Lestadiuksen esille siellä, valtavaa juopottelua, epäsiveellistä elämää. Ja kun parannuksen julistus alkoi, nousi jälleen vastustus. Evankeliumi jakaa ihmisten mielet. Älä ihmettele, ystäväni, sitä, jos näin on. Katso, evankeliumin kuuluu tämä. No, mistä syystä? Me voimme vain sanoa, Jumala sen tietää. Mutta Herran sana osoittaa meille, että Jumala saarnauttamansa hullutuksen kautta haluaa pelastaa ihmiset. Saarnauttamansa hullutuksen kautta. Näin on siis ollut, jos me katsomme kirkkohistoriaa ja seurakunnan historiaa. Aina siellä, missä evankeliumin miekka on sohaissut vihollisen pesäkkeitä, josta Jumalan sanasta sanoo hebrealaiskirja 4:12, sillä Jumalan sana on elävä ja voimallinen ja terävämpi kuin yksikään kaksiteräinen miekka. Mikä kaksiteräinen miekka? Ja kun se sattuu, kun se osuu, se haavoittaa myöskin. Ja voi käydä niin kuin kävi. Aikanaan oli käynyt kuulemma, toisaalta Hupaisakin tapaus, mutta kuvaa sitä, kuinka kun Jumalan sana sattuu, niin silloin ihmisen sisin tulee herätetyksi. Kerrotaan, että Urho Muroma aikanaan saarnasi jossain kirkossa ja oli huutanut kovalla äänillä, että sinäkin senkin huoripukki. Ja joku mummo oli alkanut valittaa siellä näin, että oi, 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 oi. Hän oli joutunut syvästi kiinni otetuksi. Evankeliumiin kuuluu siis tällainen piirre. Ja haluan sanoa näin, että älä loukkaannu tarpeettomasti, jos evankeliumi satuttaa sinun mieltäsi. Se, että evankeliumi ensin haavoittaa, sen jälkeen myöskin, ystäväni, sinun henkesi ja sielusi voi tulla terveeksi. Kun me ajattelemme niitä tekijöitä, mitkä aikaan saavat sitä melua, mistä Raamattu meille sanoo, niin ensinnäkin on sanottava, ensimmäinen tekijä on siis tämä, minkä jo mainitsin, Jumalan sana. Tämä kaksiteräinen miekka sattuu ihmisen sydämeen ja se tekee levottomaksi. Eräs mies oli lukenut Raamattua ja hän oli sanonut, että en minä voi sitä lukea, se potkii minua. Tämä potkii minua, Jumalan sana. Hän kuvasi näin tällaisella hauskalla sanonnalla sitä. Evankeliumi potkii. Ei se merkitse sitä, että se satuttaa ihmistä. Se koskettaa. Ja tänäkin iltana tämä sanan miekka. Tästi olen ihmetellyt, miten jotkut uskaltavat opettaa niin ristiriidassa Jumalan sanan opetuksen kanssa, kuin jotkut opettavat. Minä toivon, että nyt minua ei ymmärretä väärin. Mutta en voi olla tätä sanomatta nyt tänä iltana tässä yhteydessä. Minä tiedän erääkin luterilaisen seurakunnan. Sanon tässä välillä, en ole tullut haukkumaan tänne luterilaista seurakuntaa. Mutta sanon kuitenkin tämän. Tiedän erääkin luterilaisen seurakunnan, jossa elää seurakunnan lehtori avoliitossa. Ja kirkkoherra hyväksyy täysin tämän. Ja siihen asiaan ei puututa. Ja omakohtaisen kokemuksen perusteella edelleen. Olin tekemissä erään henkilön kanssa, joka oli tullut uskoon. Ja tuo henkilö eli avoliitossa. Sanoi tälle henkilölle, naisihmiselle, että nyt sinun pitää mennä pappilaan ja sitten kirkkoherra vihkii sinut. Niin mitä tuon alueen kirkkoherra teki? Hän oli sanonut tälle naiselle näin, että ei se nyt ole niin välttämätöntä. Minä ajattelin silloin, kun tämän kuulin, että voi hyvä Jumala, mihin aikaan me olemme tulleet. Voi hyvä Jumala, mihin aikaan me olemme tulleetkaan tänä aikana. Nyt vääristellään Jumalan sanan tie. Ja jos ajattelisin tuota, jos haluaisin, minä voisin vetää tuon henkilön vastaamaan siitä teoistansa. Se on täysin ristiriidassa ensinnäkin jo kirkkolain kanssa. Ja saati sitten Jumalan sanan kanssa tuo neuvo, mikä tälle henkilölle annettiin. Ja kuitenkin sitten on ihmisiä, jotka ovat hyvin onnellisia ja tyytyväisiä siitä, jos mekin hyväksyisimme muun muassa avoliiton ja sanoisimme näin, että eläkää vain niin ja ei Jumala nyt sitä niin lukua pidä. Jumala on tarkka tällaisissa asioissa. Raamattu sanoo ensimmäistä ihmisistäkin hyvin selvästi. Ja Jumala siunasi heidät. Jumala siunasi heidät. Tämä, että me julistamme parannuksen evankeliumia, jonka alle jokainen uskova tietysti ensiksi täytyy meidän alistua. Niin, ja sitten julistamista muille. Se synnyttää melua vielä tänäkin aikana. Apostolin teoissa toisessa luvussa on Pietarin sanat helluntaipäivänä. Tehkää parannus ja kääntykää ja ottakoon kukin teistä kasteen Herran Jeesuksen nimeen. Niin te saatte Pyhän Hengen lahjan. Tehkää parannus. Erään raamatukäännöksen mukaan tuo ajatus on käännetty näin, kun suomenkielinen käännös sanoo niin, että he saivat piston sydämeensä, niin eräs englantilainen käännös sanoo sen niin, että he tulivat sydämissään rikki revityiksi ja palasiksi leikellyiksi. Se kuvaa hyvin vaikuttavalla tavalla sitä, kuinka Jumalan sanan hengen miekka haavoittaa, mutta sitten se myöskin parantaa. Ja tämä kuuluu siis yhtenä tekijänä evankeliumiin. Ja se synnyttää myöskin melua. Ja sinä päivänä, kun ihmiset tulevat sanomaan meille laidestaan näin, että pidit kauniin puheen, pidit hyvän puheen. Minä ymmärrän sen, jos aivan jotkut kalkeutuneet vanhukset, siis tämä ei ole mikään moite eikä pilkka, älköön kukaan sitä niin ymmärtäkö, mutta siis tosiasia. Jos jotkut hyvin vanhat ihmiset saattavat sanoa näin, että tällaisen ajatuksen, että esimerkiksi tuollaisen parannussaarnan jälkeenkin saattavat sanoa, että pidin kiitoksia hyvästä puheesta, niin kuin esimerkiksi vanhaan kodessahan voi käydä aika usein näin. Niin sen ymmärtää jollakin tavalla, koska vanhan ihmisen vastaanottokyky on rajattu. Ja Jumalan sanakin sanoo sen. Saarnaajakirjassa sanotaan siellä, kun puhutaan nuoruudesta, niin sanotaan, että ennen kuin tulee se aika, jolloin kadulle vievät ovet sulkeutuvat, ja sitten sanotaan, ja jolloin ammennusastia särkyneenä putoaa kaivoon. Tämä puhuu myöskin siitä, kuinka vastaanottokyky, ja kykyä ei enää ole, ja siinä mielessä on hyvin järkyttävää, jos parannuksen teko jää vanhuuteen. Ei pidä koskaan ajatella niin, että sitten ne asiat selvitellään. Se on hyvin todennäköistä, että sitten niitä ei enää selvitellä. Niin, parannuksen julistus saa aikaan levottomuutta ja melua toisinaan. Sitten edelleen. Me näemme, että yksi erittäin keskeinen tekijä, joka myöskin Efesossa vaikutti tätä melua, niin oli tämä, että uskoon tulleet kastettiin. Kun iltapäivällä olin herrani edessä siinä joskus 3-4 välillä, ja tämä sana laskeutui minun sydämelleni, niin jollakin tavalla minä sisäisesti olin kokemassa näin, että tänä iltana minun pitäisi puhua tästä asiasta myöskin. Ja en ollut ajatellut siitä puhua, mutta tämä tuli Jumalan edessä ollessani. Ja on tunnettu tosiasia se, että muun muassa jo 1600-1700-luvulla, kun seurakunta meni eteenpäin, niin syntyi muun muassa niin sanottu anabaptistien liike, siis joka oli pilkka nimi itse asiassa, ja sillä tarkoitettiin uudesti sehän tarkoitti uudesti kastajaa. Ja ihmisiä pilkattiin siitä, että he menivät uskoontulonsa jälkeen kasteelle. Lapissakin on kuulemma sellainen pilkallinen sanonta uskovien kasteesta, että ne uittoyhtiömiehet. Uittoyhtiömiehet. Mutta minä haluaisin henkilökohtaisesti pitää kunnia nimenäni sitä, jos minua sanotaan uittoyhtiömieheksi, niin halleluja, sanokoot vain. Ei yhtään tee pahaa, sanokoot vain. Niin, Raamattu opettaa osoittaa meille hyvin selvästi, että uskovien kaste on yksi sellainen tekijä, joka aikaan saa melua. Minä kysyn vain tänä iltana teiltä, kuulijat, näin erään kysymyksen. Jos olisi niin, että pienten sylilasten kaste olisi Jumalan sanassa, ja todellakin siellä, niin mistä syystä sitten vihollinen tässä kohden, sieluimme vihollinen, jota Raamattu nimittää tuolla hyvin selvällä nimellä perkele, diabolos, villitsijä, mistä syystä silloin maailma hyväksyisi tämän asian niin täydellisesti kuin maailma hyväksyy? Kun tavallisesti aina on niin, että se mikä on Jumalan sanan mukaista, niin aina johdonmukaisesti on sillä tavalla, että ihmiset nousevat vastaan. Minä pyydän sinua käytä tässä tervettä logiikkaa. Aina siellä, missä evankeliumia julistetaan, niin se synnyttää vastarintaa. Mutta nyt siis kun julistetaan evankeliumi muuttumattomana. Minä muistan, kun henkilökohtaisesti tulin tämän asian eteen vuosia sitten. Se oli 72 joulukuussa. Vaimoni oli käynyt uskovien kasteella baptistikirkossa. Minä olen kertonut tästä asiasta täällä aikaisemminkin, mutta sisäisesti Jumalani edessä olen kokenut, että minun pitäisi tänä iltana täällä puhua tästä. Ja minä teen sen silläkin uhalla, vaikka joku ehkä ajattelisi nyt niin, että no puhupas nyt taas tuollaista asiasta. Haluan olla Herralle kuulijainen tässä. Ajattelee sitten kuulijat mitä tahansa. Muistan, kun 72 vuonna, kun vaimoni kävi kasteella, niin ajattelin niin, että mitä ihmettä nyt meidän perheemme elämästä tulee. Ja tuntui jotenkin niin sellaiselta ristiriitaiselta ja sekasortoiselta tämä elämä silloin. Sitten vähän myöhemmin sain kokea Herran edessä sellaisen suuren sisäisen siunauksen, sain täyttyä pyhällä hengellä. Ja se oli suuri sisäinen virvoitus. Ja myöhemmin, lähes vuotta myöhemmin, olin niin kuin siinä pikkukirjasessa tietämättä minne tulevaa olen kertonut, olin Urjalan työkeskuksessa, kansanlähetyksen työkeskuksessa, ja siellä rukoilimme. Puhuin vieraalla kielellä, siinä ylistin Herraani, kun yhtäkkiä tulee sanoma, jossa kehoitetaan rukoilemaan sairaiden puolesta. Ja tiesin sen, että tuo kehoituksen sana oli minulle henkilökohtaisesti. Ja sen jälkeen sitten tuli jatkoa tälle, ja Jumalan henki kysyi selvästi sisimmässäni näin: kuinka on tämän kasteen laita, kastekysymyksen laita? Oli lukenut luterilaisen kirkon tunnustuskirjat 3 kertaan. Tenttinyt sen 2 kertaan, joka on tuollainen noin vahva opus, paksu, noin paksu kirja suurin piirtein. Ja olin opettanut rippikoulussa nuorille, en tosin näistä asioista suoranaisesti, vaan parannuksesta ja uskon tulemista tällaista asioista. Mutta joka tapauksessa. Nämä asiat olivat tuttuja. Tuona hetkenä, kun Jumala puhui minulle, niin jouduin hyvin yllättävään tilanteeseen. Jouduin sisäisesti kysymään, Herra, miten tämä asia on? Ja täytyy sanoa, että siinä hetkessä itse asiassa kaikki se, mitä olin oppinut, mitä olin lukenut, se romahti hetkessä. Ja minä jouduin sanomaan Jumalani edessä, minä en ole koskaan ollut rehellinen loppuun asti tämän asian kanssa. Olin aina sanonut, että no miksei se voisi olla niin ja niin yhtä hyvin. Mutta nyt jouduin kasvotusten tämän Jumalan sanan ilmoituksen kanssa. Ja evankeliumin sana sattui todella silloin kipeästi. Lueskelin Jumalan sanaa, sen jälkeen tutkin tätä aihetta ja totesin, Raamattu puhuu selvästi uskovien kasteesta. Roomalaiskirjeen 6. luvussa on sana, meidän vanha ihmisemme on yhdessä hänen kanssaan haudattu Kristuksen kuolemaan. Ja siinä on sellainen sana, joka merkitsee itse asiassa alkukielen mukaan, voidaan kääntää suomeksi näin. Se on kuin joku upotetaan veden alle niin, että vesi lyö ylitse. Keskustelin erään työtoverin kanssa tästä asiasta ja sanoin, että tässä on selvästi niin sanottu baptistinen kastekäytäntö. Ja hän sanoi, että niin on. Hän ei yhtään kieltänyt sitä. Ja näin aloin tutkia näitä asioita ja ymmärtää. Sitten tämä tuntui kuitenkin vaikealta edelleen tämä asia. Ja Jumalan sana osoittaa meille, että edelleen tästä asiasta, että yksi Herra, yksi usko, yksi kaste. Ja tämä oli minulle henkilökohtaisesti kaikkein vaikein, kun Raamattu sanoi, että yksi kaste, yksi Herra, yksi usko, yksi kaste, kunnes ymmärsin erään asian. Missä tilanteessa ja kenelle tämä on sanottu? Efesolaiskirjeen alussa, johon Efesolaiskirjeeseen tuokin sana kuului, yksi Herra, yksi usko, yksi kaste, niin 1. luvun alussa on tällaiset sanat. Paavali Efesossa oleville pyhille ja uskoville Kristuksessa Jeesuksessa meidän Herrassamme. Ja nyt minä haluan tehdä sinulle yhden avoimen kysymyksen. Voitko soveltaa tuon Efesolaiskirjeen alun laitoskirkkoon? Sanoin esimerkiksi Paavali Lappeenrannassa oleville luterilaisen seurakunnan jäsenille. Taikka Virtain luterilaisen seurakunnan jäsenille. Nyt kiireidän sanomaan erään asian tässä välillä. Jos me ymmärrämme pyhityksen ja pyhän ihmisen niin, että se on täydellinen ja sellainen, joka ei koskaan riko Jumalaa vastaan, niin silloin on heti sanottava, että tämä ei päde myöskään yhteenkään vapaaseen suuntaan ja uskovien seurakuntaan, jos tämä asia ymmärretään näin, mutta sitä ei tarkoitakaan näin. Vaan yksinkertaisesti tarkoitetaan sitä, että nämä ihmiset, jotka ovat, joita tässä tarkoitan, sanat pyhät ja uskovat ovat aivan kuin vastineita keskenään. Ne ovat siis vastineita keskenään. Ja uskova ei ole itsessään pyhä, mutta me olemme Kristuksessa Jeesuksessa pyhiä ja täydellisiä. Halleluja.
Hänessä me olemme pyhiä. Siis tämän vanhan ihmisen puolesta on Keijo Alatalo yhtä matosäkki kuin on ollut aina ennenkin. Ja täynnä kaikenlaisia kiusauksia ja syntiin taipumuksia. Mutta minä en ajattelekaan tätä asiaa ollenkaan tältä kannalta, vaan siitä, että minä olen Kristuksessa Jeesuksessa. Ja nyt sitä Paavali tarkoitti, Paavali Efesossa oleville pyhille ja uskoville Kristuksessa Jeesuksessa. Siis yksinkertaisesti se sana kirjoitettiin uskovien seurakunnalle. Ja siitä kasteesta Paavali sanoo, yksi kaste. Ensin yksi Herra, sitten yksi usko, yksi kaste. Siis nämä ihmiset olivat tulleet uskoon, ja uskoon tullensa jälkeen kastattaneet itsensä. Ja kun henkilökohtaisesti tämän ymmärsin, niin tämä ratkaisi omassa elämässäni sanan pohjalta tämän asian täydellisesti. Se ratkaisi sen täydellisesti. Ja ymmärsin, että minua ei ole koskaan tuolla raamatullisella kasteella kastettukaan, vaan ainoastaan on tehty sellainen toimitus, josta Uusi testamentti ei puhu, vaan josta ainoastaan on kirkkoisä tehneet määrätyt päätelmät, nimittäin Raamattu ei yhdessäkään kohdassa ei kerro synnilasten kastamista, vaan tämä päätelmä on tehty näiden perhekuntakasteiden perusteella, mutta jos oletetaan, että siellä olisi ollut lapsia, niin olen aivan varma, että ne, jotka siellä lapset kastettiin, tietysti siellä oli lapsia, koska ainahan perheeseen kuuluu lapsia, mutta se, että kastettiinko siellä sylilapsia, niin se on aivan eri asia. Siellä kastettiin varmaan uskoon tulleita lapsia, jotka omakohtaisesti ottivat vastaan sanan. Mutta ei siis kastettu sylilapsia, koska se olisi ollut täysin ristiriidassa muun sanan opetuksen kanssa. Olen kuvannut tätä asiaa näin myöskin. Jos jokin isäntä antaa tehtävän rengilleen näin, että menee ja kaiva ojaa tuonne suuntaan, ja hän illalla menee sinne katsomaan, mitä renki on tehnyt. Ja renki sanoo sitten näin, että no hyvä isäntä, että sinä kieltänyt tuonne suuntaan kaivamasta. Ja renki on tehnyt aivan päinvastoin. Niin onko tämä nyt aivan viisasta? Ei se varmaan ole. Mutta Jumalan sana osoittaa meille hyvin selvän tien. Ja jos nyt kuitenkin sitten sanotaan, että eihän sanaa kielläkään tekemästä toisin, niin kyllä minusta on aika hataralla pohjalla silloin tämä asia. Raamattu siis puhuu meille selvästi tästä asiasta. Ja tunnettu tosiasia on, julistus tästä asiasta on yksi melun aiheuttaja, mutta me haluamme olla uskollisia tälle sanalle. Minulle se merkitsi se, että tämän asian ymmärsin näin ja otin vastaan ja menin kasteelle. Se merkitsi sitä, että 2 tuntia ennen jo kasteelle menemistä minut sanottiin irti tehtävästäni, missä olin ollut. Mutta kiitän Jumalaa siitä tänä iltana, että Herra on ollut sittenkin mukana. Ja kerron tämän pieni hauskan episodin tähän väliin hiukan kevennykseksi. Vaimoni lapsuuden koti on tuolla Heinolan maalaiskunnan Paason kylällä. Ja hänen pikkuveljensä oli ollut käymässä siellä Paason kylällä. Ja siellä oli eräs talon emäntä kysynyt, että no onko se Alatalo vielä kirkon nuorso-ohjaajana. Niin tämä Jukka oli sanonut, että ei, että hän on nykyisen helluntaiseurakunnan saarnaajana. Niin tämä emäntä oli tokaissut siihen, että no elääkö silläkin. Niin minä voin vakuuttaa, että kyllä elää. Ja hyvin elääkin. Niin, Jumalalle kiitos. Kyllä silläkin elää. Halleluja. Niin, näin Herra on auttanut tähän asti. Ja minä uskon, että auttaa eteenkin päin. Ja ei ole tarvinnut nälkää nähdä yhtenäkään päivänä vielä. Niin. Siis me näemme, että on todella tekijöitä evankeliumin julistuksia, jotka aikaan saavat tällaista melua ja levottomuutta. Mutta me emme voi siis ottaa näitä asioita pois. Sitten on 4. asia, joka liittyy myöskin tähän. On opetus uskovien seurakunnasta. On ihmisiä, joitain ihmisiä, jotka ovat mielestään niin hengellisiä, vaikka he olisivat tulleet uskoonkin, niin ajattelevat, että kyllä se on niin vajavaista joukkoa, se on sellaista ja sellaista joukkoa, sekin se helluntalaista joukko siellä virroillakin, ja Marttilan taavia, kaikkia mitä siellä mahtaa olla ja onko siinä se Kosti Kellomäki taitaa olla, minä taidan tuntea sinut kuvan perusteella, ja Kellomäen Kosti, ja mitä kaikkea siellä mahtaa olla, ja minäkö nyt sinne menisi sellaiseen porukkaan, ei tule kuuloonkaan. Mutta ystäväni, jos sinä tällä tavalla ajattelisit, niin haluan sanoa sinulle näin, että Silloin kun sinä tulisit siihen joukkoon, niin jos se sitä ennen olisi täydellinen, niin sitten se ei olisi ainakaan sen jälkeen. Anteeksi vain, että näin sanon. Mutta näin se on. Koska Jumalan sana osoittaa meille, että me olemme kaikki vajavaisia. Siis me olemme inhimillisellä tasolla vajavaisia. Mutta me olemme Kristuksessa täydellisiä. Kiitos Jumalalle siitä. Ja nyt on suurta tietää myöskin tämä, että Jumala on antanut meille seurakunnan. Ja henkilökohtaisesti ylistän Jumalaa siitä, että on myöskin uskovien paikalliseurakunta. En koskaan unohda sitä hetkeä, kun ensimmäisen kerran sain osallistua leivänmurtoon uskovien kasteen jälkeen. Ja kokea sen yhteyden, joka on Jumalan lasten joukossa. Minä en sano sitä, että se olisi todellakaan siis siinä mielessä pyhä ja täydellinen, kuin usein ymmärretään, että se on jokin sädekehä pään päällä. Pyhyys ei ole tässä tätä. Se on sitä, että me olemme Kristuksessa Jeesuksessa, hänen armahtamiaan. Ja tämä joukko on suurta kuulua tänäkin iltana. Halleluja. Ja hyvä on siinä ollut kulkea ja matkaa tehdä nämä vuodet. Ja minä sydämestäni suosittelen sinulle tätä tietä. Sitten yksi asia vielä ennen kuin päätän. Olen puhunut tänä iltana erityisesti melusta. Ja niistä tekijöistä, mitkä aikaan saavat hengellisessä elämässä ja melua. Haluaisin lopuksi todeta erään asian. Mikä on melun vastakohta ja mihin Jumala haluaisi meidät johdattaa? Melun vastakohta on hiljaisuus. Ja Jumala haluaisi viedä ne, jotka häneen uskovat, hiljaisuuteen etsimään hänen kasvojansa. Raamattu sanoo, hiljenny Herran edessä, odota häntä. Tämä toistuu psalmeissa hyvin usein. Hiljenny Herran edessä, odota häntä. Melu on sitä varten, että se johtaisi hiljaisuuteen Jumalan edessä. Elia oli Keritin purolla, hiljaisuudessa Jumalan kasvojen edessä. Tässä ajassa on paljon myöskin tarpeetonta melua. On hyvin tarpeellista, että me etsimme Herran kasvoja ja vetäydymme myöskin hiljaisuuteen. Ja siellä Jumala voi meille sitten puhua monista asioista. Ja kiitän Jumalaa siitä myöskin, että minullekin selvisi eräs asia täällä virroilla ollessa, hiljaisuudessa. Asia, joka koskee meidän seurakuntamme työtä. Ja kiitän Jumalaa siitä. Ja on ilo kokea yhteyttä Herran kanssa ja vaeltaa hänen yhteydessänsä. Ystäväni, haluan kutsua sinua tälle tielle, jossa ensin on siis melua. Evankeliumi synnyttää melua. Koska on Jumalan sana, parannus, uskovien kaste, seurakunta, nämä opetukset. Ja niistä me emme voi tinkiä, mutta melun tulee johtaa hiljaisuuteen, Herran kasvojen etsimiseen. Me painamme päämme rukoukseen.